izango nabizu Lucian ba.
Foye bula muna radio kapi boku sebwa sango. Nsoto ya bawe zomi na mibale ba makama maba Kongo. Ikunda makile lobi o malita makilometre 8 o centre-ville ya Boma. Nsoto isusu iye itikali isengela ki kukunda malelo. Kasi mbula e kasi enoka ki o Boma. O sango ya bisonde bolandi ba ima bota mabatoba na ba ye bazalaki o milulumina. Tibinale ya basoda obunia, ekateli basoda bane, babundi bakala, bamampinga ma FNI pe FRPI, bitumbu bya kosala boloko bomoi wa bango mobimba. Basoda bana batia kama boko oliwali ya basoda banongi babale bamonika. Mosolo mwa franc congolais mokiti, dolar moko ya Amerika, ekomiko senza manaba franc congolais kama mitano na tuku mitano. Talantina talo ya biloko zando emati. Sima ya mwa tango moke, ndebolandi volai wa sango ya biswa. Poko ela muna bino banso. Oboma, zoto ya bawe zomi na mibale ba makama maba Kongo, ikunda makilobi o malita makilometre 8 o centre-ville. Mabota mabawe mpe mazwamaki o milulumina. Nzo kande zoto isusu koleka zomi ya bawe izwami o lopitalo lonene la Boma, epa iwapi basoda ba FRDC bazaliko senzela. Mama Victorine Masunda, mokambi wa ingumba Boma o mikolomiye. Ayebisite, balengela ki kokunda zoto ya bawe iye itikala ki lelo mwanisami bale kasimbula makasi enoka kikuna nde bebisi linata basala ki moko mwe libota liaba wei ayebisi lolenge kani milulu miabo kundi bande kubabango misale maki
mkula yenga tozwa ki ba informasyon ifala ki toke le na meri lengi na tonton na ba 6h30 pona ozawa formalite ya kuretire ba korn ya bande kona bisa ba oba kufa ki na hôpital central lobi nendi pokoma ki na vyo na ba 7h mwen ba biyo sila kina ni ya kukangama na ba 9h ba autorite ba ye oza anjuron de 12h ba lobi na biso ke toke nde directement en centrale pour cordière que le cousin ma cercueil et si la bagarre ça on a miniserie pourtant comme une mort qu'on a malobi pour plus en 3500 ça dit que oui pour pessi alors bah agent de l'ordre au hasard qui fait les bandes mortes mais ça qu'on dit lui sur 500 francs pourtant je vois tant ok ne pas qu'il me fait déjà 16 heures pour 500 francs pour pessi bango quand on comme un cimetière il y a qui 5 tombeaux à exact j'ai trouvé parce que bah ça va nous balayer bah ça coûte timola ma boule bah la crise de ce place il faut timola tout timoli boule ou ana bison mon corps
Obunia tibinale ya basoda ekateli basoda banei babundi bakala bamampinga FNI pe FRPI bitumbu bya kosala boloko bomoi bwa bango mobimba. Basoda bana batia kama boko oliwali ya basoda banongi babale bamonuk omobun koto ibale na misato omongwalu mboka ezwami ontaka ba kilometre le tuku mwambi na Bunia. Monuk pe esepeli na bitumbu bina bya tibinale ya Bunia. Tolanda manso na Jean-Claude Bisiliabo.
Bae bazwi etumbu bazali banso basoda batayon spesial ya brigade zalaki na bavi kati na bango zomi na misato bazwi etumbu ya boloko ya libela mpe babengani bango na mapinga ya ekolo. Bango bazwi etumbu po ya mabe eye basalaki na ntango ya bitumba, bobomi, kokanga basi na makasi pe kopunza biloko ya baimboka. Tribunal esengi lisusu bango bafuta misolon koto kama misato na zomi na mitano ya badolar po ya mabota ya bae baboma maki. Kati ya bae bafunda maki moko kapiten azwi etumbu ya boloko ya mokolon kama moko na tuku mwambe mosusu lietina ba motiki bae bazui etumbu bazali na mikolo mitano po ya kokende na likambolie pae mosusu. Tuku ndela bino ete osanza azomi ya mobu euti koleka yoko lipinga ya bae ba kolanda kama kokima batompe bae auditora ba monaki mabulu misato isika bakundaki batobana na mboka bavi. Mabulu mana mazalaki na bibembe ya bakimi bitumba tuku misato bae babungaki na sanza ya mwambe ya mobu sili koleka. Bunia Jean-Claude Bisiliabo Radio Okapi.
Bitumba bingala kilobulo leki obamboka nyaka koma pene na etima Edouard pe nyami tuitui onzela ishasha kuna umabele maruturu. Babundi, ezala kibu ongo basoda ba brigade Bravo na ba maimai ba chondo baye bakambemi na major moko na kombo kabila. Basoda ba Bravo baye bisite bango bazala kikolanda ba FDLR baye ba utaki kopunja boko ba civil. Yango esala kite ba imbo kampe batundi samana bobangi. Talantina batopene na koton tukumi bale banzinga zinga na etima Edouard basila kikokima. Tolanda bora ibo sango ina na Bernadine Diambu.
Pona colonel Innocent, commandant wa bataillon ya brigade mixée Bravo et Zwami Omboka Nyemi Lima, basoda baye, babingana ki babundi bakala ba Rwanda, ba FDLR, ba bazali, na momesano ya kokende koyiba obutu, biloko bya bayimboka ya Nyemi Twitu pe na Nyakakoma. Kasi pona commandant wa Mai Mai na Chondo, ayebani okombo ya Major Kabila, poste ya Nyemi Twitu mpe ya Nyakakoma, basoda ba brigade mixée bakotela ki bango omokolomwa yambo. Nzoka nde bango bazalaki na masolo ya boluki lolenge kani bakobimela ozamba. Pona mwana mboka Moyindo Nzangi, député provincial alobite, ba Mai Mai banei bawaki obitumba bina. Kasi pona commandant wa Mai Mai, ezali bena Mai Mai moko azokaki. Ba ye brigade mixée balobite ba FDLR tuku isato bawaki kasi bango ata moto moko te. Nzambi kokoso ene itindite ba imboka ebele kokima obitando bina. Ba imboka Nyamilima balobite wuto ba FDLR ba yebite ba soda ba mapinga ba ye basangani. Ba zingi bango bache ba barien na katui guru tina kise guru. Wuto Goma Bernardine Diabompo ya Radio Kapi.
Malali manzala makomi kongala penza au secteur ya Butembo Lubero. Bakambi mambi mabokolongo no bwanzo to bayebisite maso mauti na bozangi bokengi omboka nzike. Bozangi bokengi bokupekisaka na bayi bilanga na baloni bilanga kosala misala ya bango boelongo bani tola na maso na Nazer Koko.
Ezali bana koleka nkama ine bakobele malali manzala babandi kozwa lisungie na basantre ya katwa muyika musenene mpe muwangi kasi lulenge bana bakoboba na bamboka biebikoka musapeza zambi o bamboka mei bazalaki kolona bapomme de terre mpe ble koleka ebele na etuka North Kivu kasi boye monisi mwana mboka Joseph Musenge monganga mokonzi ya zone ya sante ya katwa bana bakobele bazali ya mabota bikima bitumba to biebikoka mbe makana basi bakisa mpe mabota wa pie pai bana bakobota makana mayele te epai ya ye monganga Kasongo Kizito mokonzi wa zone ya sante ya Musienene akoyebisa te bana bakoboba kazambi mabele malamu ya kolona mizali lisute mpo ya babola talatina akopese mayele masika mpo ya kobundisa mpasi eye ya liboso ba agronome mpe ba veterinaire basalisa bato bakosala kabilanga na kosala yango malamu ya mibale kopesa lisungi na bato bakima bitumba ya isatu mbula materi eye bakotia bokengi na bamboka.
Mosolo mwa franc congolais mokiti dollar moko ya Amerika ekomi kosenza mana ba franc congolais kama mitano na ntuku mitano tina wana talo ya biloko pe mati masomo uti na ndenge banque centrale ebimisi mosolo mwa franc congolais ebele o mikolomiye tolanda ndeko Vincent Ngonga moko nganga mayele mosali o banque centrale azali bongo o elobele ya gi mate
na niveau ya oto bengi budget ya leta mbongo ekotaki bato bafuta pona mpako elekaki moke na mbongo ebimaki mpona kofuta bafonctionnaire kofuta arme soki mbongo ebimaki eleki na oyo ekotaki ezali banque centrale nde moto sikoyo apesaka mbongo mpona kosala ete mbongo oyo ebimaki ezala egale na oyo ekotaki sikoyo nde esengeli koluka moyen ya kozongisa parti ya mosolo wana na ba banque. Na wana banque centrale azwaki bameko ya komatisa oyo babengaka taux d'intérêt. Elingi koloba nini? Banque centrale azali na kasa moko boye atekaka. Valeur na yango lelo eleki oyo ya devise. Ya wana tozozela ete bato basomba kasa wana babengi better. Soki basombi yango mbongo oyo elutaki mingi na ekonomi, ndambo ekozonga na banque centrale. Yango pe kosala ete dolare banko mata mikolo oyo tokomona ke ekose stabilize.
Basali o ISP geme na bamileli boe lobi bango linaka lia sika lia lifuta lia bango lisila kikobanda uta mobunko toibale na mine kasi baba futa kase engebene na linaka lia kala. Zoka nde baninga babango ba ISTM geme na basali kofuta ma misolo miike na bolandaka bongo linaka lia sika. Ndakisa mokambi wabilo o ISP geme na afuta makamosolo mokoki na bafan kongole koto libwa kasi moninga waye wa ISTM azwa ka bafan kongole len koton tuku misato na mibale basali bana ba ISP gemena ba mituni po ya nini bokeseni bona toyoka bango
zali 1000 la pona salaire na biso oyo bare meyaki pe kino lelo izali ko appliquer ngo yango na toyo bana kino ba kunzi to ba ba conseil d'administration ya kinisa te bote la biso na kambo to zipe na bana na bi basi ista na l'équipe so na mpongo en attaché de bureau a soit 5000 francs congolais mais attaché de bureau de 1 na ISP gemina a soit 8080 francs congolais chef de bureau a soit 9000 francs congolais na ISTM 32000 francs congolais différence yo ezo uta ba 2003 2004 2005 6 jusqu'à présent pour cette personne à Paris mais c'est comme ça la état de PV à la table accroissement le cas Balba qui était dans l'application mois de mai puis juin va foutre en gros ding et l'ongo banite
DG ya ISP Gemena ndeko maluka mpongo ayebisite mosolo moye bakotinda kapo ya etelo ya ye mokozala kamoke toyoka ye
tokutaki ISP na déficit et enveloppe salariale. Totindi, secrétaire général administratif financier, na Kinshasa, accueille à Koutite, enveloppe salariale, et Zaliko Zanga, na Moutu et Mbongo, Koto Kame Balen, na Tukumitano, et à Franck Gongolet. Dans l'entretemps, l'État a tindaki, moins augmentation salariale, accompagné d'un nouveau barème. Des nouveaux barèmes, des alliés en application, par croissement, Oyo, Batindaki, Batouchia, on a arriéré des trois mois. Des si qu'on va toucher. Tant au secrétaire général administratif de Kinshasa, basali réaménagement petoyaki tolimoli to laxi bango et tikalinde sikoyo kuna na Kinshasa ba autoriser application nango au regard ya 250 000 francs congolais oyo ezakozanga na carte d'enveloppe.
Banso bazala kiwe lobeli ya Gislaine Tobo Asolo. Nungu nungu omaye matali misoro miye bilo ya ame o Kinshasa etinda kipo ya ba radio o etuka ya Katanga o eleko ya bubwa kimbela ama ponomi uto sanza ya zomi ya mubu moleki. Radio ya lisanga ya Katanga eteni ya Kamina efundi ame Katanga te eyibi misoro mikokina ba dolar kama mitano moye motinda makipo ya radio communautaire ya Katanga po ya bubwa kimbela ama ponomi mambala ya ibale. RC Seka Kamina esala maso kasikino lelo bazwi misoromi ina miabangote. Tulanda ndeko umba mpoyo moko mokonzi o RCK Kamina.
Les responsables de la section Katanga, Am Katanga.
Mon conjoint Am Katanga, il y a des gens qui ont malako. Et autant de gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Moi, je suis Richard. Pourquoi si je suis en train de se faire, je suis en train de se faire. 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 Je suis en bakambi babaladio lokola mpe bino bozalaki komona na te.
Richard Ngoi Kalumba, coordonnateur ya AM au Katanga, andimi solote asila kopesa mosolo mokina ba dola kama mitano na moko mokonzi ya radio communautaire ya Katanga eteni ya Kamina kasi aboy kotanga kombo ya banzite mosolo mona moyiba mite toyukai.
Ezali likambo ya kokamwa mpona ngai mpamba te tokendeki banso obilo ya kronge mbalai bale mpona kokutana na basali ba RCK baye omokolo na mokolo tozalaki koluka bango yango bobele oepai ena toyebisaki bango kwelele te moto mosusu wa RCK Kamina oyo nazalaki na kombo ya ye awa te akomaki obilo ya biso mpona kozwa mosolo mona bobele obilo ena ya kronge nde topesaki ye mosolo moye nzambi ezali likambo ya kokamwa sima ya sanza mine bango balobi te bazwaki mbongo ya bango te biso tozali na mikanda miye milakisi pwelewe te mokambi moko wa RCK Kamina azwaki mosolo mona.
Ndeko umba mpoyo wa RCK akani komona bakambi ba ame o Kinshasa po ya likambolina. Okisangani ba pulusu bakotala kama mbima bokenge libana bake bayoki mabe na ndenge makoki mabana bake mazali kotosa ma obisika biike bya ngumba te ezali wana maye ba pulusu bana ba monaki ueleko mapanzana kipo ya kopesa sango itali mbo botosi makoki mabana bake komanda ya ba pulusu bana yebisite bilenge baike bazali kotinda mana makasi na baboti babango kosala taxi velo po ya komifutela kelasi ongambo esusu boko bilenge basi bazali kobika na bondumba. Major Marie Magalette ayebisite sima ya kopalanganisa sango etali botosi bwa makoki mabana bake wele kwa sanza moko baboti bayeba koyoka te nde bazwi bitumbu bikasi. Godelivo Mondo maloba mboka yo.
Bayi polisi ya bobate libana bakitaki mbala ya liboso onze la kuna au boulevard ya 30 juin. Bango bamona kimbe banzike zali kosalema epai ya bana bake, ndakisa kosalisa bana bake misala na makasi, pe bana bake nzike bazali kosala mimbongo. Po ya major Marie Bagale, komando ya unité ENA, bayi mboka basengeli koyeba makoki ya bana pote bato sayango. Ngambo ya baboti, bango bantimi penza mabe bazali kosala, kasi nzike bazangi makoki po ya kusali sabana. Toyoka papa Bernard Bulaya.
Ndiyo, mie muzazi kwe.
Ya solo lokola nazali mboti na ndimike nazali na makokite. Kasi lokola nazali na kinga moko, mpe mwana wangai azali kukumba na yango batu. Bomoni tete ezali kusali sangai na kuzua mkumba mwali.
Alipe minervare yaki kwa mi. Okapi.